Dere, i dag så var det mange nye ansikter her på møtet. Og det gjør at jeg ble ekstra glad for at han Ole Edvard og han Ronny og gruppa deres har stått og skjert opp grønnsaker og ordnet dipp og noe å drikke etterpå. For da kan dere henge igjen og snakke litt med hverandre og bli kjent. Det var helse på en ny familie bak, veldig hyggelig, og en dame som kom fra Harstad, og så her det flere som bare så vidt vet at jeg har truffet før. Det kjempestas. Utrolig artig. Dere, vi jo her på grunn av Jesus. Det visste vi. Og vi her på grunn av det at, som jeg sa når jeg hadde det her lille bibelverset som jeg siterte her i stad, at Gud sendte Jesus ned til jorda, og Jesus måtte dø, sånn at vi kunne bli tilgitt. Og så har han gjort det sånn at hver den som tror på Jesus, blir ikke gå fortapt, men vi får evig liv. Det helt fantastisk. Og det det som gjør at vi her. Hadde ikke det vært for det, så hadde vi holdt på med noe annet akkurat i dag. Dere enige? Yes, da har vi en god start. Så var det sånn at Jesus, etter at Jesus døde, så sto han opp igjen den tredje dagen. Og så gikk det noen dager da han var sammen med disiplene, og så sa han til disiplene, nå må dere vente. Ikke gjør noen ting før dere har fått det her som han Johnny drev å snakke om, den hellige ånd. Ikke gjør noen ting. Og så ventet de, og så kom den hellige ånd over de, og fra da av skjedde det en eksplosjon. Disiplene ble full av den hellige ånd. Første dagen så var det 3000 stykker som tok imot Jesus. Og nå skal dere høre. Det ble et sånn yrende liv, enda mer yrende liv enn det var her i dag når vi hadde så mye unge her. Det var et enormt liv. Og det var store verdier som skulle forvaltes, og det var matutdeling, og folk ble litt sånn, noen fikk nok mat, og noen fikk litt lite, og noen fikk i overflod. Så det ble litt stress hele greia. Og så sier Peter og de andre apostlene at nå må vi bare få satt noen menighetstjenere på plass. Så vi kan få orden i sysaken. Og så spurte de menigheter, hvem skal vi plukke ut til denne viktige tjenesten? Og så tok menigheter og fant 7 stykker, som var full av den hellige ånd og tro. Og en av de, han heter Stefanus. Så han Stefanus, han var en av de som fikk det store ansvaret å forvalte all verdien, forvalte all maten. Men i tillegg til å være en diakon, så var denne mannen en veldig ivrig evangelist. Så han forkynte evangeliet. Han fortalte om at Jesus Kristus hadde kommet ned. Han døde på korset og stod opp igjen. Og når folk hørte dette budskapet, så tok de imot Jesus. Så la han hendene på dem, og så ble de helbredet. Stefanus var en usedvanlig mann. Han var en sterk disippel i Jesus. Og så opplevde han dessverre det samme som Jesus også måtte gå igjennom. Og det var det at det begynte å komme ut løgne om han. Og det var fordi at de herrene skriftlærde, de ville ikke ha med denne karen å gjøre. De var irritert og frustrert over alt som skjedde rundt Stefanus. Og de begynte å lyge om han. Og Stefanus, han ble da altså ført fram for de eldste, for de skriftlærde. Og når han står der og han hører anklagene, de sier, han her kan ha talt imot Gud, han har talt imot Moses. Og når han hører det her, så akkurat så ansiktet hans blir forvandlet til en engels ansikt, står det. Det blir et lysende ansikt. Og han står der, og han er trua på livet. Og det han gjør, da begynner han å fortelle, går han helt tilbake til Abraham. Så gjennom historien med Abraham og Isak, Jakob, Josef, Moses og David, så formidler han sannheten om Guds rike. Og de blir så frustrert. Og så sier han til slutt til de, dere er så stivnakka og tunghørt. Har det noen gang vært en profet som dere ikke har vært med på å drepe? Og det står at de skjær tenner. De blir så sint. Og da løfter Stefanus han løfter ansiktet sånn og ser opp mot himmelen. Og så sier han det. Jeg ser at himmelen er åpen. Og jeg ser at Jesus står ved Faderens høyre hånd. Og du vet, for de var det her en blasfemi. De syntes det her var helt grusomt, det han sa. Så de holdt seg for ørene, og de ropte. Og de dyttet han framfor seg, sendte han ut av byen, for etter han. De kastet kappen av seg, og de kastet stein på han, til han var død. Stefanus ble den kristne kirkes første martyr. Og når de kastet stein på han, så var det en mann som sto der. Den mann sto der de la kappen sine. Og den mann heter Saulus. Det var et jødisk navn. Vi kjenner denne mannen som Paulus. Saulus sto der. Kappen ble lagt ved siden av, og han var enig i drapet på Stefanus. Det er helt utrolig. Det er helt utrolig å tenke på at Saulus, som var en så ivrig motstander av kirka, allerede da var ansvarlig for den største misjonseksplosjonen som hadde funnet sted frem til da. For det han gjorde, skjønte ikke han konsekvensen av. Men dagen etterpå brøt det ut en enorm forfølgelse av de kristne. Stefanus ble drept, de kristne ble forfulgt, og de ble spredt utover provinsen. Problemet var at de der hadde levende vann på innsida. Så når Saulus trodde at «Ok, nå har vi tatt Stefanus», Nu blir de kristne og dempe seg. Og de kristne han så de kristne for utover, så trodde han, nå har vi taket på de. Men det var noe på innsida av de folkene der som hadde en livskraft i seg. De kunne ikke holde sinne. Og så vet jo vi hva som skjedde med Saulus. Han hadde jo en god start som misjonær, som stod bak hele denne utsendelsen. Men han fikk en større tjeneste enn som så. For en dag han var på tur til Damaskus, så kommer den hellige ånd han i møte, eller det Jesus som kommer i egen person i møte, og Paulus bare fell til jorda. Han skjønner at han har møtt noe helt spesielt, og han spør, hvem du, Herre? Og da svarer stemmen, jeg Jesus, han som du forfølger. Og så blir han blinda, og så går han inn til Damaskus, og der blir han møtt noen dager etter av en mann som heter Ananias. Og Ananias, han måtte jo frykte for livet når han gikk i møte med den herrende morderen. Men han gikk for han hadde hørt Gud, og han sa til Saulus, hør, dette Guds plan for deg. Og så la han hendene på han, og Saulus fikk øynene sine opp. Og han sa, kan du somle etter, vi må få døpt dem en gang. Og de for av gårde, de fikk døpt Paulus. Og han sto opp som en ny mann, en disippel. Så er på en måte han litt ut av historien. Men historien fortsetter med alle de herrene disiplene som har blitt sendt ut i provinsen. Det var horda av disipler. Og vi vet at de kom til forskjellige plasser, og vi skal gå inn i en plass der vi leser at de kom til en plass som heter Antiokia. Så hvis du har Bibelen med deg, så blir du med meg til Apostlenes gjerninger kapittel 11. Kapittel 11, vers 19. De som var spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring helt til Fønika, Kypros og Antiokia. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresktalende. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren. Ryktet om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, jeg må lese den setningen en gang til, følg nøye med. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god mann, fylt av den hellige ånd og tro, og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus, som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Vi stopper der foreløpig. Ok, her er historien. De kristne reiser ut, de drar til plasser der de ikke har vært kristne før, og så begynner de å fortelle om det som er inn I hjertet deres. Sånn som vi også kalt å gjøre, og sånn som vi gjør. Og så forkynner de til noen gresktalene, og så står det at Herrens hånd var med de. Og hva betyr det? Hva betyr at Herrens hånd var med de? Det et eksempel litt tidligere, det står I Apostlenes gjerning kapittel 4. Der står det at når Peter hadde vært arrestert, og så kom de sammen, og de opplevde alt det her trøkket som var, så samlet de seg I bønn, og da ba de følgende bønn. Rekk ut I hånd, Gud, så det skjer tegn under og mirakler ved din hellige tjener Jesu navn. Herrens hånd. De ba om at Herrens hånd skulle være med dem. Og her står det akkurat til at Herrens hånd var med dem. Sånn at mange kom til tro og vente om til Herren. Og så skjer det at, som alltid skjer når Gud på ferde, det at det går rykter. Har dere hørt rykter om det Gud gjør? Jeg har hørt masse rykter om det som Gud gjør. Og de her ryktene om hva Gud gjør, gikk da tilbake til Jerusalem. Og I Jerusalem var apostlene, de første disiplene av Jesus. De hørte ryktet. Så hørte de, oi, nå skjer det noe I Antiokia. Og så tenkte de, ok, da må vi være med på det som Gud har gjort. Så sender de Barnabas som en apostel. Han blir en utsending for dem. Han reiser til Antiokia, og der ser han Guds nåde. Og han blir glad. Hvis Barnabas kom hit I dag, prøv å late som at du var Barnabas, så kom du inn på det møtet I dag. Så var du her I dag. Hadde du sett Guds nåde da? Hadde du sett Guds nåde da? Hadde du blitt glad? Det Guds nåde når du yrer og kryr av små disipler? Det Guds nåde når et nytt lovsangsteam stiller seg fremme her og tjener Gud? Ja, det Guds nåde. Så han ble glad og hør hva han gjorde nå. Og nå skal jeg fortelle deg litt om tjenestegavene. Du kjenner sikkert til Efesene 4, der står at det var Gud som ga sine gaver. Han ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, noen til å være hyrder og lærere. Og han gjorde det for å utruste de hellige, så de kunne gjøre sin tjeneste og legeme vokse. Det der står I Efesene 4. Ok, tjenestegavene ikke de som har tjenesten, men det de som utruster de hellige til sin tjeneste. Hvordan gjør tjenestegavene det? Jo, han ble glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. En tjenestegave vil alltid formane deg og meg til å holde fast på Jesus Kristus av hele vårt hjerte. Fordi at det kommer så mye annet. Det kommer så mye annet som vil forstyrre oss. Vi får prøvelser, vi får motgang, vi får ideer, vi får innspill, og så blir vi litt ukonsentrert. Men en tjenestegave vil alltid si Jesus Kristus først. Jesus døde for deg. Du må leve for han. Vi kan lese om hva Jesus sa. Han sa at den som vil være min disippel, han må daglig ta opp sitt kors. Han må fornekte seg selv og leve for Jesus. Det måten vi kan være disippel på. Så en tjenestegave vil alltid si, hold fast på Kristus. Hold fast på trua på han. La Guds nåde virke I ditt liv, for han døde, men han oppstått, og hans liv I deg. Formante, la Herrens nåde virke I deg. La Kristus være oppstått I ditt hjerte. For han var en god mann, står det, fylt av den hellige ånd og tro, så står det at det ble en mengde mennesker frelst. Og da skulle man tro at Barnabas kjøpte seg hus. For det jo en suksesshistorie. Barnabas kommer til noe der Guds nåde allerede har virket. Og hans innslag, hans tilførsel til menigheten, fører til at en stor mengde mennesker blir frelst. Hvorfor slår ikke Barnabas seg ned? Hvorfor tenker han ikke, oh, min tjeneste, hoho, her går det unna. Det han gjør, han reiser til Tarsus, for å finne tak I en veldig god venn og medtjener som heter Saulus eller Paulus. Og hvorfor gjør han det når det så stor suksess? Du skjønner, Barnabas hadde åpenbaring på Jesu kropp. I møte med menigheten I Antiokia så skjønte Barnabas at Saulus har noe som denne menigheten trenger. Vi må tjene sammen I denne menigheten. Så han forlater suksessen og han drar til Tarsus, og det var ikke hverken mail eller mobiltelefon eller tog eller fly. Det var føtter. Han måtte forlate fysisk. Han måtte gå til en plass og lete opp en mann som han ikke visste akkurat hvor han var. Han måtte ta han med seg tilbake og si, uansett hva bra du står I akkurat der I Tarsus nå, så må du være med meg, for Herrens nåde virker I Antiokia. Du trengs her. Og så blir da Saulus og Barnabas ett år I Antiokia. Og der forkynner de ordet, og der demonstrerer de Herrens kraft, og det blir masse folk frelst. Massevis av folk frelst. Det helt fantastisk. Og nå skal jeg vise dere et eksempel på at dette var gjenfødte kristne. Vers 27. På den tiden kom det noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, han som het Agabos, stod fram og varslet ved ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius. Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så mye han kunne avse for å hjelpe de søsknene som bodde I Judea. Dette gjorde de, og de sendte gaven med Barnabas og Saulus til de eldste. Her en gjeng med nyfrelste. De har vært frelst I under et år. Så kjenner en profet. Finnes det profeter I dag? Det finnes profeter I dag. Jeg kjenner en profet, og han varslet ikke noe sånn hverdagslig, eller at du skal ha en tjeneste som går frem og sånne ting, og du skal få lov å gjøre sånn og sånn, men han varslet at det kommer til å komme en hungersnød. Og dette et åndelig folk. For deres respons på det ordet hungersnøden ikke kommet enda. Men når den kommer, så trenger våre søsken I Judea litt penger for å kunne klare seg. Dere med meg? Det et åndelig folk. Vi har øya, men vi har også øya her. De hører en profet som sier det kommer en hungersnød. Og de sier, ok, våres respons at vi må være I forkant. Og hver og en av de la av så mye som de kunne avse for å gi en rik gave til vennene sine I Judea. De var kanskje ikke engang venner. De hadde kanskje aldri sett dem, men det var søsken. De hadde en åpenbaring av kroppen. Og det de gjør da, de har tatt inn en stor gave, veldig stor gave. Og den gir de I hendene til Saulus og Barnabas, I tillit til Gud. De blir betrodd pengene, og de tar med pengene til de eldste, altså apostlene I Jerusalem. Og de sørger for at pengene kommer ut. Dere, vi må ha en åpenbaring av hele bildet. Vi en del av det som skjer her. Det som skjer her stort, men vi en del av noe mye større. Vi har søstre og brødre rundt omkring, som en del av samme kroppen. Nå, skjer det noe veldig spesielt I historien. Vi hopper til kapittel 13. I menigheten I Antiokia var det noen profeter og lærere. Barnabas og Simon med navnet Niger, Lucius fra Kyrene, og Manaen, pleiebror til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Ha! Guds nåde virka. Det ble I menighet. Barnabas kommer. Han tjener inn. Han henter Saulus. Han tjener inn, og sammen så ser de I menighet vokse til sunnhet og modenhet. Og plutselig så sier den hellige ånd, ta ut hvem? Saulus. Barnabas. Og sender de videre. Det dårlig gjort. Det skikkelig dårlig gjort. Dere enige I det? Se for deg alle de samtalene som Saulus og Barnabas har hatt med de folkene her. Se for deg all den trøsten. Se for deg all den undervisningen som ble gjort av de. Tenk på hvor mange som blitt frelst ved deres forkynnelse. Så sier den hellige ånd, ta ut Saulus og Barnabas. De skal sendes ut. Og så blir det altså sendt ut. Og dere, jeg stiller meg spørsmålet enkelt og greit. Hvordan det mulig? Jo, vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med trua. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eie skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunken, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønn. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Han som skrev de her ordene, var en av de to som ble sendt ut. Dette var hans åpenbaring, dette var hans undervisning, dette var det han hadde lagt igjen i Antiokia. Åpenbaringen av en kropp. Og du vet at når Gud lar sin nåde verk, hva betyr egentlig nåde? Ufortjent gunst, ja. Nåde er egentlig knyttet opp til tilgivelse, ikke sant? Ufortjent. Du får noe helt ufortjent. Og når Barnabas så Guds nåde, så betyr det at han så resultatet av Guds ufortjente gunst til mennesket. Og det som skjer når Guds nåde kommer, det er at jeg blir så glad. Jeg blir tilgitt for mine synder. Jeg blir så takknemlig, jeg blir så glad. At det er noe som bare bobler frem i meg, og så begynner jeg å leve ut det livet som jeg var kalt til å leve. Og så sier Paulus, vi er en kropp, men vi er forskjellige. Når Barnabas og Saulus reiste fra Antiokia, så gjorde de det i visshet om at de folkene som var der hadde det som trengtes. De hadde sett Guds nåde der. De visste at her er det folk som er ivrig for Gud. Her er folk som vi kan fortsette å tjene. Her er et mangfold som er representert. Her kommer evangeliet til å fortsette å lyde. Da går det an å fære videre, vet du. Så fortsetter historien om Barnabas og Saulus. Og en gang er de tilbake til Antiokia, og de forkynner ordet sånn at noen blir frelst, og noen bare hiver de ut av byen. Og så kan vi gå inn i historien avslutningsvis. Og da er jeg kommet helt til kapittel 14, vers 21. De forkynte evangeliet i denne byen og vant mange disipler. Så reiste de tilbake til Lystra, videre til Ikonium og derfra til Antiokia. De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamfylia, og så videre. Her er noen ting vi må ta tak i. Her kommer altså tjenestegavene tilbake til Antiokia. Og der står det at de styrka disiplene, og de formante de til å holde fast på trua. Ikke sant? Nå må vi konsentrere oss litt her, for det her er viktig. De kommer ikke tilbake og sjekker ut om administrasjonsteamet er på plass. eller om de har fått noen flere diakoner, eller om de har fått noen lovsangsarbeidere, de kommer tilbake og formaner folk til å holde fast på trua. Vises trua I livet ditt, spør de. Kristus levende I deg? Har du vokst med Herren I det siste? Du hans disippel? Opplever du Guds kjærlighet og nåde I hverdagen? Og så gjør de en annen ting. I vers 23, I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Her en nåde som apostlene har, I tillegg til å forkynne den levende oppstandende Jesus Kristus. Apostlene har en nåde fra Gud til å sette inn rette eldste. Vi tilbake til kroppen. Vi jobber ikke I et demokrati. Vi jobber ikke med avstemminger og med åremålsvalg. Vi forskjellige. Vi skapt forskjellige. Gud har spesiell hensikt for deg. Og han en spesiell hensikt for meg. Og så har Gud av en eller annen grunn bestemt seg for at apostlene skal finne nåde hos han til å velge ut eldste. Så Gud, han har omsorg for menigheten. Og hva en eldste? Noen som vil prøve seg på hva en eldste? Forslag? Ingen forslag? En hyrde, ja, det kan det være. Ja. Hva du sa? En åndelig far. Jeg vil si at det var litt rettere enn det. Men det var ikke feil. Jeg skal forklare hvorfor. Det en åndelig far. Du vet at menigheten mer en familie enn det en organisasjon. Menigheten mer en familie enn det en bedrift. Sånn at en eldste, det en far I huset. Og hvis du har en sunn familie, så vet du at en far ikke diktator. Det noen fedre som bruker å være diktatorer her? Noen som tør å tvile på det? En far en som elsker. En far den som elsker sine barn. En som gir seg selv for sin kone og sine barn. Så Gud velger ut sånne fedre I sitt hus. Ikke sant? Og så sier jeg sa det til han Ronny at det var litt mer rett enn det han sa, men nå skal jeg forklare dere hvorfor. Det fordi at Paulus han sier til de eldste I Efesus, så sier han, vær hyrda for jorden. Vi skal være hyrda I fellesskap. Pluss det at det å bære et hyrdehjerte trenger ikke bety at du en eldste. Du kan ha et ordentlig hyrdehjerte for folk, selv om ikke du har lagt hendene på til å være en eldste tjeneste. Men eldste fedre I Guds hus som har en kjærlighet for familien. Gud gjør veldig gode ting. Jeg spurte dere, hvis du var Barnabas I dag og kom inn, hadde du sett Guds nåde? Og nå skal jeg si hva jeg ser. Jeg ser Guds nåde. Og jeg kjenner jeg blir rørt av det. Jeg ser familier som setter av søndagsformiddag og tar med seg ungene her og her og står sammen med oss og tilber Gud. Jeg ser folk som elsker hverandre og som bryr seg om hverandre, som møtes til middag og møtes med ungene, og jeg ser nye folk, jeg blir så glad av å se nye folk. Jeg ser Guds nåde. Og jeg overbevist om at det samme gjelder I dag I Guds menighet, alt vi trenger. Guds hellige ånd vil gi oss alt vi trenger. Og jeg kan jo fortelle dere det som dere allerede vet, det at jeg og Rita, vi opplever at Gud kaller oss videre. Det betyr ikke på noen måte at jeg sammenligner oss med Paulus og Barnabas. Men dere vet at vi har begynt å tenke at vi skal flytte på oss. Men jeg ikke bekymret et sekund. For jeg vet at Guds nåde bor rikelig iblant oss her. Og Gud, han vil fortsette å utruste meg og dere til våres tjeneste, så Kristi kropp kan bygges opp. Skal vi ta og røyse oss opp? Jesus, jeg takker deg for du gav et liv for oss. Jeg takker deg for du lever I dag. Du blir reist opp med faderens veldige kraft, og du lever I dag. Jeg takker deg for at du elsker oss og har gode tanker for oss. Jeg takker deg for din nåde som vi kan se I denne flokken her. Jeg takker deg for glede og fred. Jeg takker deg for kraft og framgang her. Jeg takker deg for at hvert eneste lem viktig. Og Herre, jeg ber at det livet som du har plantet ned I oss alle, det skal få lov til å blomstre. Og far, som Barnabas formante flokken om å holde fast på trua, far, så ber jeg deg at du skal sørge for at hver en av oss lever sunt sammen med deg, Herre. At vi sanne disipler av deg, Jesus. Og jeg ber deg her at du skal bare la ting blomstre. La hver og en få lov til å gå inn I det som du kaller en til, Herre. Og la oss få se et mangfold I denne flokken her som blir et sant og reelt uttrykk for hvem du Jesus. Og jeg ber Herre at du skal la mange, mange mennesker komme til tro på deg. Og bli disipler av deg og bli fylt av din glede, Herre. Her velsignet Øksnes, og jeg velsignet Vesterålen. Jeg takker deg for de profetiske ord du har talt over det her området, Herre. Du har lovt oss en stor vekst, Herre, at vi skal få bety noe for hele landet. Og vi ber, Herre, at du skal la din vilje skje, at du skal la ditt rike komme. I Jesu Kristi navn. Herre, la din fred være over oss. La din kraft fylle oss, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.